Per mua ni di te prengar cuol me emozione, me cto fiale hapi papa conferenze në shtypit në avion duke u kthyer nga shtektimi në Lesbos. Kur far spekulimi politik ripohoi, thjesht shtektim humanitar. E në vijim theksoj se duhet ndërtuar ura dialogu dhe integrimi. U tregoi gazetarve që ndiqnin edhe lotët e fëmijëve që pikojnë deri në vizatimet e tyre. Asnjë dallim ndërmjet krishterëve muslimanëve theksoi, duke u përgjigjur gazetarve pas pyetjes për tri familjet që solli me vete në Itali.
Shtektimi ngarkuar me veprimtari e emocione këy Lesbos. Këto, fjalët e para të papës me gazetarët në konferencën e shtypit mbajtur sipas traditës në avion gjatë kthimit. Ditë prekse për mua përsëriti dy herë atë i shenjtë.
E në vijim foli për vizatimet që ja dhuruan fëmit, ku shien skena nga ngjarjet e jetës e tyre të tronditur në themel. Simbolet shpëtimit, mbytje njësh, vdekje, pejzaje ku deri dielli qan me lot, i tronditur nga skena që shikon atje poshtë. Gjithçka tregon se edhe të vegjlit duan dëshpërimisht paqe.
Guardate questo. Anche hanno visto un bambino annegarsi. Questo i bambini lo hanno nel cuore. Davvero, oggi era da piangere.
Shikojini këtë vizatim. Kanë parë një shok të tyre duke u mbytur në det. Këta fëmijë e kanë në zemër shokun e mbytura. Vërtet sot ishte për të qarë me lot, për të qarë. E këtë temë ka prekur edhe një fëmijë nga Afganistani që ka arritur me anije në Greqi.
Edhe një herë, Francesco shpjegoi se nuk bëhet fjalë për një udhtim politik lidhur me marrëveshjet mbi emigrantët nëpërmjet Bashkimit Evropian e Turqisë, por për një shtektim humanitar nëpërmjet njerëzve për njerëzit. Theksoi më pas se i kupton qeveritë edhe popujt që kanë frikë nga fenomeni i emigracionit, por pa harruar të rikujtoi përgjegjësinë në mikpritje.
Europa deve urgentemente.
Evropa duhet të bëjë urgjentisht politika strehimi, integrimi, zhvillimi, pune, reforme ekonomike. Të gjitha këto janë ura që çojnë atje ku nuk mendohet për të ngritur mure.
Lidhur me mikpritjen e tri familjeve muslimane që i mori me vete në Itali, Francesco shpjegoi se nuk u zgjodhën duke u nisur nga feja, por nga dokumentet e rregullta.
C'erano, per esempio, c'erano due famiglie cristiane.
Ishin për shembull dy familje të krishtera në listën e parë, por nuk i kishin letrat në rregull. Nuk është pra ndonjë privilegj. Të gjithë të 12-et janë bij të Zotit.
Qendrore për papën tema e integrimit, Francesku kujtoi atentatet e kohëve të fundit në Evropë duke pohuar se disa nga terroristët ishin bi e nipërt atyre që erdhën të partë në kontinentin e vjetër për të shprehur më pas mendimin se kjo sjellje në kundërshtim plot me logjikën është pasojë e mungesës së politikave të integrimit.
Oggi Europa deve riprendere.
Sot Evropa duhet ta rifitojë këtë aftësi që e pati gjithnjë. Aftësinë për të integruar, sepse në Evropë erdhën gjithfarë ndacakësh, erdhën normanët, e gjithë kjo mori njerëzish u integrua dhe e pasuroi kulturën e saj. Besoj se kemi nevojë për mësimin dhe edukatën e integrimit.
Edhe një herë Papa ripohoi se nuk ka kurfar dallimi ndërmjet atij që ikën nga lufta e atij që kërkon të shpëtojë nga uria, sepse të dyja palët janë viktima të shfrytëzimit. Kujtoi edhe emigrantët latinoamerikanë. E citoi më pas Nën Terezën për t'ju përgjigjur pyetjes për vlerën e këtij shtektimi, duke pohuar se pikrisht gjestet e vogla i ndryshojnë faqen botës.
Ma quei piccoli gesti che dobbiamo fare tutti gli uomini.
Por këto gjeste të vogla duhet i bëjmë të gjithë, burra e gra, për t'i dhënë dorën atij që ka nevojë.